Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jawel Xpiteri u Josef Kutajjar u Tyler Greco kol bħala tekniku u nilqgħukom mal-programm ieħor mill-iskeda tal-Milied tal-Radju tagħna ta' Insielem fejn se nkunu għal darba oħra qed niddiskutu l-aħħar aġġornamenti mid-dinja sportiva u forsi anke xi ftit aġġornamenti lokali u anke internazzjonali kif magħna u bħal medna llum Mr. Josef Kutajjar. Ma nafx minn ħatakom għandkom xi messaġġ.
Insellem is-semija tagħna t-tieni programm Karmel. Nilqgħu fostna mġdejt l-sur Kutajjar illi ġejja rana għal dawn iż-żmien żbieħ tal-Milied u nilqgħu ħlura fil-programm tagħna mill-fundaturi ta' dan il-programm.
Ekku, ekku.
Nimmis jaħti, nimmis jaħ.
Il-kummenti tiegħek, Josef, eżatt.
Grazzi. U tislim għal dawk kollha li qegħdin isegwuna. It feels good to be back. Mhux tal-dar imma tal-li f'post. Tant importanti naħseb dit li xejn nifhmu l-importanza tar-radju. Vera, kulħadd jista' jiġi jitkellem imma naħseb dit li xejn nifhmu għax il ħaġa issa r-radju ilu magħna. Allura dit li xejn wieħed jinduna l-isforz, il-sagrifiċċji, l-ġieħ ta' ras finanzjarju, il-realtà hi r-realtà, l-apparat u l-apparat u bħal kull ħaġa oħra kollox.
Kollox flus.
Ġifieri as simple as that. Jekk tippermettu li ħbieb, Alex, l-Ingliżi għandhom a bit late to the party, imma ħanitkellem daqsxejn pubblikament għal ġieħ mistħoq li r-raħalta jinsielem. Id-dedika għalik u nawguralek l-ewwel ħaġa fuq żewġ affarijiet u għatlek din b'mod privat imma m'hemm xejn ħażin billi ngħidha b'mod pubbliku. Id-dedikazzjoni dall-affarijiet mhux biss it's a one time thing imma tagħti l-eżempju. U bħalissa, ħbieb bħalissa ilha ġejja imma hemm tak sħiħ fuq il-ħajja komunitarja illi kienet taqat l-irħula u l-inħawi tagħna u l-ħajja komunitarja mhijiex biss il-ħbieb ta' triq tagħna imma huma l-organizzazzjonijiet illi karatterizzaw raħal inħawi u belt. Fil-każ ta' jinsielem il-futbol tajjeb mill-1936 jiġifieri qed nitkellmu arra naqra xi storja u hija organizzazzjoni ta' uġieħ ta' ras minn amministrazzjoni imbagħad għandi fl-istess ħin inti għandek grupp ta' żgħażagħ li titħarriġhom titużhom il-paċenzja magħhom bit-tama li x'inti ġid 90 minuta jew skont kemm hi twila f'diversi gruppi illi jiġi r-riżultat mistoqgħ. Jiġifieri it's a work in progress u ħafna drabi aħna nkunu rridu l-affarijiet issir issa. U mhijiex faċli. Allura Alex fuq hekk nawguralek ma tantx naqblu ġieli nammetti imma dik is-sabiħa ta' diskussjoni, però hekk nixtieq ġenwinament dawn huma l-ftit kelmtejn tiegħi għalqas pubblikament lilek u lil dawk kollha li fil-passat għamlu li setgħu biex mill-ftit u mill-ħin tagħhom iżommu dik it-tama, dik il-ħolma li n-nies kellhom fil-bidu ħajja u jagħtu għal-ħadd ieħor.
Ekku, nirringrazzjak Joseph ta' dak xejdu l-eloġju.
Ma realtà, Alex,
ftit jew wis, realtà. Erba' kelmiet postom ħanejdu hekk.
Le, jiena li għamiltu waħda għax inħobb ir-raħal, inħobb il-futbol. U kelli l-ħin.
Ekku.
U kelli l-ħin, eh? Sawa jiġifieri dan mhux faċli bħalma attent illi tieħuħseb tfal minn 4 snin sa il fuq minn 30 sena. Għax daqshekk għandna. Tfal minn 4 snin.
Taħt umbrella waħda.
Taħt umbrella. U s-sena kollha. Għax għalkemm fis-sajf ma jkunx futbol. Imma dejna nagħmlu l-futbol ukoll fis-sajf. Biex
U
kultant is-sajf huwa l-iktar żmien kruċjali ħanejdu hekk biex tipprepara l-istaġun li jkun ġej.
Bella importanti. Ara il-futbol għaddej is-sena
kollha.
M'hemmx biss triq fih. U llum in-nies naqsu ħafna għaliex tant fih ħin mhux qed jsirna biss ta' kullum kien tant fih
ħin
joħodlok ħafna ħin minn ħajtek li dak li jkun beda ja għandu l-familja u llum. Il-ħajja qabel kienu niġġieldu meħħa joqgħod fil-komitat.
Eżatt. U mhux biss fil-futbol. Infatti kont preżenti għall-avveniment ta' meta ngħata dal-Premju Elix f'diskors li qal is-sindku stess, għalli inti tappartieni għal dan il-grupp l-age group fejn żmien madwar 20-30 sen ilu fejn kien hawn il-kompetizzjoni tissemmi jent, kulħadd lest biex jgħin u xi ħaġa li ma' żmien intilfet għax in-nies baqgħu jonqsu u tista' tara fi kwalunkwe għada kważi nalla huma jiġifieri għaw grupp nies ta' żgħir ta' nies li kisparixxu huma jekk jonqsu huma ċerta affarijiet ma jistgħux isiru.
Ftit għaddi nisma' komitat hux ta' futbol jew ta' banda jew ta' xi qgħda oħra jagħmlu l-elezzjoni għal-komitat.
Ma deċi s-sej. Ma xandek xorti ta' għat n-nis l-mżon.
Jek s-sej n-nis. Jġifiri.
Pero nishtiq forsi n-kobli ma' d-diskussjoni. Ifimni, fil-kas ta' jinsilem, tajjeb, fil-kas ta' jinsilem, kienem mewġa ġejja illa ħat ma' seta' jwaqqafa. X'kien din il-mewġa? Ma' jistax ikun l-ewwel ħaġa li vjaġġar
jella l-ewwel wieħed nammetti. Kieku li vjaġġar ma kienx daqshekk aċċessibbli, ma naħsibx li jiena u xi żgħażagħ oħra konna nifrekwentaw l-ajruport internazzjonali ta' Malta. It-tieni ħaġa u punt kruċjalissimu u hawnhekk insellem il-mibki qatt minn sidak u eloġu bir-rispett kollu ma naħseb għalek dak eloġu fuq kollox li kien Dun Carmen li prova kif seta partikolarment relatata mal-Knisja illi jeduka l-żaza. U inti kellek żmien fejn l-edukazzjoni għal-anqas on average fir-raħal ma kienx it-top priority. Illum u dan mhix karatteristika dak iż-żmien kienet karatteristika ta' raħal. Jiġifieri irħula oħra anki għal volja aħna żgħażagħ żgħir xorta sib din il-varjazzjoni. Però meta l-edukazzjoni u ma kien hemm xaż l-oħra realistikament illum ma nimmaġinax speċi ta' li wieħed ma jkompli xi studja, ma jkompli xi tgħallem, ma jkompli xi tħarreġ. Però dik kienet daqqa ta' ħarta ironikament instema għax tajli allura xi xippretendej li
fis-70s meta kont għaddimu l-iskola u ftit mill-80s, il-bidu tal-80s. Jiġifieri l-iskola ġas mhux l-iskola x'kax bil-fors. Jiġifieri minn għansielhem ftit ħarġu nies ta' skola dak iż-żminijiet. Ftit li xejn, in-nies li kienu joħorġu minn għansielhem u jsifru. Taqra u tikteb.
Ma kienx hawn l-opportunitajiet li hawn illum laqas biex titgħallem.
Imma isna tfal ta' silem ma kienniex imħajrin dak iż-żminijiet biex nitgħallmu l-iskola bħalma kienu jruħu l-oħra. Laħaq xi avukat minn għajsielem, xi tabib minn għajsielem. M'għandniex dak l-affarijiet. Dak iż-żminijiet. Għax imma tiżminijiet jinbidlu.
U l-globalizzazzjoni komplet illum jisu kważi. Baqa' distinzjoni bejn aħal ieħor.
Dak iż-żminijiet.
Kien differenti.
U ferħu l-oħra kienu jieħu dawn. Issa x'kienet irraġuni, ma nafx. Imma jien naħseb iżid aħna moħna kien jien għali ħanajt jien u ħafna bħali. Li ejja ħanħorġu mill-iskola ħansifru. Minn fuq il-baħar u minn imur l-Amerika jew l-Awstralja jew l-Ingilterra jew l-Kanada jew hekk. Dak kienu.
Jiena
kien hemm trend li mbagħad ħafna nies bdew isegwuha wkoll. Jiġifieri jisek nies ħajru l-oħrajn biex jingħaqdu mal-familjari ħbib tagħhom is-safar. U palmet naraw illum anke tkun titkellem emigranti li forsi ġew biex jistatiljaw lura għawdex wara li jkunu ħadmu għamlu l-esperjenza tagħhom barra. Jgħidulek jisek ma taħżilx tagħmel dak il-pass, kont tirriskja li taspiċċa anki f'sitwazzjoni finanzjarja problematika. Ma tantx kien hawn options.
Ħafna n-nies ta' jsieli minn ta' qabli ma dajos kienu jaħdmew. Umu mitleta ta' filodo biex jmurru bid-dajsa biex iġib ix-xogħol, ġibu ix-xogħol biex in-nies tgħu biex ikunu jistgħu jgħixu bih.
Kellna l-vantaġġ li
id-dajs tal-post.
Għandna l-port tal-imġar għax irħu l-oħra laqgħa.
Vapur, vapur kien hawn vapur tal-passiġġieri biss. Karozza waħda tlieta jew erba' kien jabbe karozzi. Sawa, allura l-markanzija. Id-dajus tal-post kienu ġibuhim, u ħafna nies minn għajsilem, mixxew kija mill-qalam minn dawn kienu jaħdmew, ma liżet minn għajsilem. U kien huma mitleta ta' filgħodu dan biex imorru l-belt.
Il-ħajja soċjali ta' dawk iż-żminijiet għalanqas skont dejjem biex jiena ma jixtomx. Skont diskussjonijiet, insomma konverzazzjonijiet li kelli mal-antenati ta' tagħna, kienet ħafna drabi jimbagħad is-sajt. Kien jingħata second priority. Illa li x'il-maġġoranza ta' n-nies kienu jaħdmu fuq il-kemm markanzija u kemm markanzija lokali, jiġifieri tal-Latinu tal-Pass. Allora ma kien hemmx dak il-vojt ta' sajt minn għajn sielhem ma kienx l-istess livell daqskemm kellek nies.
Is-sajt dak iż-żminijiet kien qisu l-ħewt tal-fuqra, il-leħem tas-sinjuri, il-lunġel kontra. Il-lunġ għal-kontra.
Riflessa.
Il-ħewt l-aktar li jiswa flus aktar mill-leħem.
Kif jimbidlu? Skont fil-kuntest, imma ekku. Ġeneralment,
Minn aspet ġeneriku.
Arrejt, ekku.
Tendenzija li.
Għax il-ħut taqbad ta' bxejn minn ġal-beħer. Billi kedum, sawa, il-leħem li t-ixtrieħ. Il-senjuri biskinu jaffordi għax jixtrieħ. U ma kellemx mantalli ta' tbħallew li il-ħut u għa tajjob għal-bniedim, u l-laħen forse mux daqsek tajjob. Sama jifiri.
L-affarijiet jimbidlu.
Jimbidlu.
Alex, fil-diskors l-għamil tinti ħanirġamura l-avveniment li semmejna, għamil tappell biex teġġeġ kemm jista' jkun nies jidħlu fil-komitati. Mhux biss tal-futbol u fil-komitati anki tal-aqdiet l-oħra li semmejna. Issa semmejna li hawn diversi diffikultajiet li jżommu n-nies milli jagħmlu dal-commitments u jidħlu f'ċerta qdiet. X'taħseb li jista' jsir fil-preżent biex forsi noffru din l-opportunità jew forsi tħajjar iktar nies biex jażlu li jieħdu sehem jappartienu f'kumitat milli jfittxu affarijiet oħra.
Jiena naħseb l-ewwel dik tiġi hija mill-gvern, illi l-gvern għandu iqabbad persuna iħallas għall-gvern li tmexxi il-klabs.
Bħala assoċjazzjoni oltre jiġifieri milli qed diġà għandna assoċjazzjonijiet.
Imma dak
on top of everything ħanejdu.
Il-gvern qed jagħti xi ħaġa pereżempju part-time imur jarranġalhom xi kotba jew hekk ma tistax tagħmel hekk.
Da kollu għax il-klabs finanzjarjament għandhom bżonn.
Għandhom bżonn lajnu. Illum ma ħanejlek, meta dejt napje fis-70s, kulħadd kien jilab xejn. Għall-klab. Kienu jiġbru mit-lira, kien ikellhom ħafna dak iż-żminijiet sewwa. Kienu jixtruna, kol ma kienu jixtruna zarbun tal-futbol. Daqsa, kienġviri il-bqija, ger kiet id-dum tal-abbeħ aktar minn staġu wieħed. Sewa, u kienu għandu daqqa bħal dażmien fil-milet, u daqsa, kienġviri ma kellimx dak l-ispejjeż illi għandhom illum. Illum għandek titħallas il-plejers, minn iwaġġalek titħallsu. Għandek jekk is-sejb. Insurjas, titta tħallas l-insurjas, għal dar players li jwaġġewlek. U ħafna players u li huma full time tridu jirreġistraw mal-gvern biex iħallsu t-taxxa u l-bolla u dan. Ħafna paperwork.
Mhix xi ħaġa li jista' jagħmlu għad ngħid li ta' min-nies
bħalma. Persuna waħda tittamilha.
Imma
ħafna minnu da xogħol.
Kultant laqas mi fattibli.
Għalhekk.
Kemm jista' jilaħaq m'affarijiet?
Għalhekk għandu l-gvern iħallas persuna.
Li tkun inkarigata l-tejn l-klabs?
L-tejn l-klabs.
Qed tara ħisu bħala punto di partenza da, titlaq minn x'imkien?
Bil-fors.
Tipprova.
Jien naħseb.
Jekk nista' nżid malli qed tgħid Alex, qisu speċi ta' HR manager illi dan l-persuna jkun ekku il-full time job. Ħafna drabi ta' jiena ġenwinament toġobni il-human behavior u għaliex nagħmlu dak li għandna nagħmlu. Per eżempju, ħafna drabi dejjem hemm spjegazzjoni. Għajsilem kellu preżenza qawwi aktar minn postijiet oħra ta' reġiment Ingliż. Allura effett ta' dak kien hemm tendenza li x-xorb alkoħoliku fir-raħal kien ikun aktar ola ikkumparat ma' irħul oħra. U ħafna drabi meta niġu biex nidentifikaw onestament waħda mill-iktar mistoqsijiet diffiċli. Illa li x'Malta għawdi x'iktar minn qatt qabel, din għandha tkun għal anqas l-opinjoni tiegħi waħda mill-ikbar prijoritajiet. Il-ħajja volontarja u l-irwol tal-volontarjat fil-komunitajiet tagħna. Għax meta inti tnieħi l-volontarjat u titmur x-xogħol bil-fors, inti qed hemm mhux għax jogħġbek ix-xogħol per se, imma għax inti qed ikollok lej xi. U naħsbu kif dan u naħseb jiena ninsew punt essenzjali, anzi frażi essenzjali li jgħid l-eżempju jkaxkar. Biex ġej, meta kan, meta aħna konna fil-klassi, niftakrek Kwarezma.
Bċidolu mill-klab tal-Inter.
U ħafna drabi, l-allima, kien jgħidu l-namra, xedri t-sima t-tilħaq. U meta ma konniex nafu r-realtà, sfortunatament konna ngħidu jien nixtieq insir bħal David Beckham, bħal Gary Neville.
Nemmen li Beckham nofs.
Le, jirrid insir pilota. Meta kont
żejn
pilota. U għad inħobb l-ajruplan isallu.
Sonja, ħolma li ma' żmien
imma
tista' tilħaq ukoll fis-sens sejja nkunu realistiċi. Naf min beda korsijiet teta' kbira
bis-sal-pilota
u rnexxielu, però biex ma niżvijax. Naħseb il-ħolma li aħna ta' tfalli konna ngħidu nixtieq insir futboler jew naqsi koll il-fama.
Mhux għax għall-karriera.
Kienet il-ħolma ta' ħafna ħani.
Mhix għax kienet il-karriera per se Alex u Karmel naħseb jirrelata miegħi. Imma kienet jien irid insir bħal dak l-idolu. Jien irid nilbes, jien irid nagħmel ix-xartija kif is għaliex għax aħna inti taraħ u trid tikkopja dak l-eżempju. Issa ħafna drabi n-nies li bil-kuraġġ kollu jidħlu għal intrigu ta' volontarjat. Jitħlu għal proġetti, jitħlu għal affarijiet illi persona normali jista' jgħid ma nax nagħmel dak inkwi żejjed. Mhux vera, mhux vera dik hija frażi illi jiena nisma' kważi kull darba li niġi hawn, nammetti, kulħadd jgħid li ma nax nagħmel. U ħafna drabi li qed jiġri juqa illi ftit li xejn ninsew u dan mhux qed nipponta għal xi għaqda partikolari ma laqdet kollha. U laqqasa jinsielem biss fraħat raġunata ħna għawdex 30,000 ruħ, biex ma ninsewx. Ħafna drabi dawn in-nies jinsew illi l-azzjonijiet u da kollox li tagħmel ħatati eżempju. Issa jew ħatati eżempju tajjeb li dak li jkun indirettament jgħidlek ara, ara kemm qed jagħmlu affarijiet żbieħ kemm nixtieq jiena nkun parti minnhom. Jew qed tagħmel azzjonijiet illi ma jħajrux jgħid il-Malti. Li inti tajt emmek dejjem bil-ġiliet, emmek dejjem bil-konflitt, emmek dejjem jekk affarijiet huma verament gravi, hemm każijiet ta' qorti.
Is-sitta qed waħda illi ara kemm huma żbieħ ħan jieħu sehem fihim. Ma għadex dik. Kollox tnejq hawn barra kemm hu mżejjer sabuħ, għandna Betlehem sabuħ, każin iżbieħ, kulħadd jiftaħar kemm għandna affarijiet żbieħ. Kemm imurru nies mingħajr sielim. Jieħdu sehem f'Betlehem.
Hekk.
Kemm hawn nies jitlu fil-komitut, jsib li għandha żewġ palazzi.
Le hekk hu.
Ma dik ma għadex li inti għax tora s-sabuħ tgħid ħan jieħu sehem. Niftaħ li hu sabuħ, imma semmek nasal.
Però
ansir ngħid għalih ansielim hekk ngħidu, ora kemm hu sabuħ, jiekam aħna laqwa, imma kemm qed tutu semet biex. Għazil jibqa laqwa.
Pero dikija, lele, punt kruċjali, pero għalek jiena, forsi sfortunatament, tamet et għajda, imma għalek minu prezentament involut, hemm the double effort, hemm the triple effort, għax apparti li t-tamil dan kollu li t-semmijint, trittati imiċ tajjeb, biex min ikun jisma, forsi t-isemawna bħalissa. Jajt ara, kem nishti inkun pal Alex, kem nishti inkun pal ħansem mill-Lelio, għajmi l-Lelio bil-rispet kollu. Mhuwiex faċli illi tmexxi skola u tmexxi organizzazzjoni volontarja pal din. Uxve, għet bimni.
Kieku mandu xajnuna?
Ekku,
imma. Maġena xaħna unek, ħanna l-erba unek. Kene, kene, kene,
Unisohra li għamlu.
Unisohra. Kmini se jizbalijad dar f'kienem fazi minnom li r-radju kellu volontira, Volontira. Mal mit volontira, ġviri, mit persona li bximuħat jew jitkellem jew technician. Fil-nofs.
L-entuzjazmu. Sfortatament.
Pero għadnaw.
Ma batemmek taraf.
Għadnaw.
Min vera jkun willing li forsi anke fi żminijiet li mhux jistax jibqa' jagħmel l-effort u l-commitment. Palma ġili nirranġaw u nsibu ħin immexxu
ċerta point
biex naraw li niġu għall-programm.
Għax nixtieq xi darba l-erju għad tiġi niġa moħħi hekk idija. Imgħur. Jieħu ġetna noħra mijaw, jieħu xirregol, u jibbun ġadjor. Jekk insib li k-radio fuq radio lauretana, id-dik dor regol. Kam għaw għansilim, id-dik fuq il-radio ta'
Realistikament, jem istoqsija tajba. Pero, Alex, minnuk tassa.
Dit ħollu torbot, imma li semmejna. L-entuzjazmu li imajna mażmien.
Pero, Alex, minnuk ta'. Fil-ħajja, it-tejk stutu tango. Aħna qegħdin hawn il-volontier u l-kollegi tagħna minn hawnhekk inselmilhom minn qalbi għax it's not easy. Inti toffri l-lezzjonijiet tal-futbol, il-mużiċisti professjonali joffru l-lezzjonijiet b'xejn tal-mużika għal min huwa interessat, il-laqda drammatika, laqda tal-armar, biex ma ninsewx, laqda tal-armar hija għaqda illi fl-essenza tagħha hija għaqda tal-arti. Iġveri, inti titgħallem il-bażiċi tal-arti biex jinġej. Imma at the end of the day, jiena qed hawnhekk bir-radju. Però it is up to you. Jien ma nistax inġiel, jien nista' nieħu iż-żiemel fl-għadira, ma nistax naqbad on iż-żiemel. Biex jixrob u l-istess mura għal-minu jiviri
għazit taħta għamil ġurda kellan wella jikillu tismar radio
li mux punt neċessarjament imma jena għed najdlek li safen nistaw nofru pero fl-ħar tal-ġurnata zabtu ju idan bħal-meddu kien jidu li tal-skola u xvera kien jidu li studja un bħed xin kont verament nissupervja jidu li jismaħna minna saw Essi jek t-kompli, kompli, għaxtretint.
Fal-kosċ tal-futbol, player jistaj tal-law. Issa, bata me coaches, ħafna aqwa minni, li jitallaw players sa' fuqnet.
Ekkum.
U tiġi minn player nifsu kol, li talent li kollu, jara kif ħaj għamel.
Itizab, iġviriġir najlek, li jek dan il-persona, jek dan il-persona, irrit, ma jiexelx il-radio, irrit jisma id-dinja digitali, għajja niftakru, ħebib, ta' din il-revoluzzjoni tal-podcast ġiet issa Radio Lauretana għandu arkivju sħiħ ta' nies li għadhom magħna u l-isfortunatament m'għandhomx magħna ta' kontribut ta' min aktar u ta' min inqas imma hemm arkivju diġitali ta' dawn
il-nies. Kemm jidħol ifittex. Ekku,
as simple as that. As simple as that. Ġaraħal tajjeb ġaraħal 4,000 ruħ plus minus hemm dan l-arkivju bil-mod qed jinġema ta' nies ta' evoluzzjoni ta' nies ukoll. Għax jiena meta smajt l-ewwel darba li kont fuq ir-radju ma nintarafx bħala vuċi. Imma it's recorded, u x'vera.
Biex inżid żewġ punti ma' li semmejna mal-fatt li jisu kien hemm entużjażmu li xiren ta' snin ilu ħanejtek kien ħafna iktar vibranti mill-lum u naqas. Naħseb jista' jħollu jorbot il-fatt ukoll li forsi nies bħal Alex u nies tal-età tiegħu li ħadmu dejjem fir-raħal u ma' żmien raw ir-raħal jinbidel kellhom ċert achievements ukoll li iż-żgħażagħ tagħhom sabuhom lesti.
Issa,
l-art insemmu l-futbol. Il-ground bit-terf. Ja xi ħaġa li aħna
meta kienet ħolma, kienet
kulħadd laf ground tar-ramel ta' żrar se jagħmlu li trid. Allura forsi minn illum qabad u waqgħat rambal niżel ħa training u ġiġu l-ground bit-terf ma japprezzax il-fatt ta' kemm sar effort kbir minn ħadem biex il-ground tat-terf.
Jew is-sala tal-banda.
Semmejna l-każini ta' minn ħadem biex il-każini huma l-jum
mal-lum. Fimt
jiġifieri dik min ra l-line silhem jinbidel, ħaj apprezza ħafna iktar. L-istess minn ra l-armar jinbidel jiġi attrezzat minn żmien għall-ieħor, minn ħadem fih matul is-snin. Ħaj apprezza ħafna iktar.
Dejjem xi ħaġa ġdida x'tista' tivvinta, dik hija mbagħad qal dak li jkun
hija. Però jien hekku
x'ħaj jivvinta minn magħhom.
Hemm ktieb.
Però naħseb illum il-fatt li hawn il-kumditajiet kollha u l-affarijiet bażiċi u oltre huma qegħdin hemm għal kulħadd, naħseb iwasslu biex bniedem japprezz inqas.
Dana hemm ktieb għal min hu interessat huwa ktieb jiġri soċjopolitiku jgħidulu, awtur Olandiż jismu Mark Manson, u l-tip jismu Utopia for Realists. U jgħid we are living in the land of plenty. Jiġifieri jgħid iż-żmien globali, dejjem speċjalment wara l-gwerra, hemm il-viżjoni we can be better, we can be better, we can be better. U ekku illum għal grazzja tal-Alla ix-xogħol m'għandux skars daqshekk daqskemm kien bil-fuq illum ma hemmx bżonn le, vera, ma hemmx bżonn int issifer, xi drabi anki ma hemmx bżonn titlaq mir-raħal. Skont għal xiqalli, ma xogħol partikolari, jiġifieri int għandek għejxien fl-aħħar tax-xahar jew whatever. U dik iġib magħha apatija.
Però ma nafx għax smajta, smajtu għiex, illi laħjo żmien tad-dinja kien għall-aħħar tas-60s u s-70s, jgħidu li kien dal-ġimgħa fil-fatt smajta u kien fuq television l-Ingilterra. L-aqwa żmien ta' kull żmien kienu l-aħħar tas-60s u l-bidu tas-70s.
Immaġina li qiegħda xejn suġġettiva.
Kien hawn ħafna id-dinja kien qiegħda.
Eh minuta. Minuta.
Minn wara l-gwerra.
Minuta. Imma minuta. X'konsegwenza kienet ta' dawk iż-żminijiet? X'konsegwenza li qed ngħixu llum ta' dawk iż-żminijiet? il-krizi, il-krizi, le menuta, imma il-krizi globali tal-klima hija rriżultat ta' ħafna snin ta' industrija li ma kienx regolata.
Imma forsi ma kienux jofu li din jagħmlu ħażin.
Sa ċertu punt.
Jew faċċew interessi oħra.
Sa ċertu punt.
Jien naħseb li domna ħafna
ma kien iddonaw jisim ma ridewx.
Domna ma ndbaħna li isma' l-interess tal-klima u naturali li
eżistenzjali.
Irridu nintuħsibu wkoll.
L-asbestos li jagħmel ħafna dak meta għamlih, ma kinux ufret jagħmel jaħsu ora.
Kien dar twist għal ħafna nies. Sfortunatament.
Min ħad infih miet.
Ekku.
Ħadd mhex. Jiġifieri minn għalim dik li skopraw xi ħaġa dak unor. Jiġifieri.
Eħe, jiġu deċennji ta' snin ħanejtek fejn id-dinja tieħu direzzjoni mod. Jasa żmien fej isma għaw zbaljajna, eja morru l-ura.
Ma kelli rritna li kien dak żminijiet tas-70s kienu żminijiet illi d-dinja qiegħda tinbidel. N-nies ma tridx gwerir.
Kien hemm
kien dak kif spiċċet
Movement Liberali dak iż-żminijiet
ta' Vjetnam. Kien qalet ħafna kien gwerra xejn. Sawa jiġifieri kien hemm divertiment, kien divertiment ġenwin jisu.
L-laħaq l-epiċi tijaw nistaw nejdu mbad fi snin 80-jat.
Ekku.
Kellam il-Beatles li għamlu rivoluzzjoni fil-dinja.
Ekku.
Dawn il-Beatles, sawa, jiviri, kellam Elvis Presley, sawa, u maħafna kantanti gbor, li baqgħu gbor, mux bħallum. Tisma kantant wara ftit ma tisma iżjed bih.
One hit wonder.
Eżatt. U kienu jintużaw biex waslu l-messaġġi dak iż-żmien. Ma kien peress li ma kienx hawn social media u l-affarijiet
tal-. Radio biss kien hawn, television black and white.
Allura anke l-mużiċisti
hekk.
Kienu daw bihom biex waslu l-messaġġi li jridu
jgħidu. It-tfal tal-lew nillew. Father Christmas għad iħin kellu għadda hawnhekk, jemm dak iż-żgħar jien. Father Christmas fuq Christmas card kienna naraw.
U tkun mixtieq ħafna għalih.
Ma kinafx Father Christmas kien jiġi jdur fit-triq.
Illum kważi ħadd qasja prezza.
Sawa.
Illum f'perjodu ta' mejliet Father Christmas lele. Ċertu.
It-tfal jifirħu.
Ejvi, imma min f'perjodu qasir tal-mejliet, Father Christmas jiltaqa' miegħu xi sitt darbiet. Regal differenti kull darba.
Ejwi, le, u ħafna ħejn imbagħad.
Jiġifieri dik tagħmel differenza wkoll. Inti meta għandek ħaġa li. Etta raspis, u t-tġivi jaspis, ma tanċa tibqa mixtieq daqshekk għalih. U ta' prezz.
Il-għaliex.
Sfortunatament. Ekkum. Il-presepju. Rigolo jiftejt, jiġifieri, mhux kull kien jaffarja
li jrigol
it-tfal. U dak iż-żminijiet kien hekk hawn tfal. Famolja kien hekk kellha ħafna tfal.
Eżatt, kienet tagħmel differenza.
Kien jaffordja.
Kien tagħmel differenza.
Law suġallaw skien niżjed li kien narendux iċ-ċokkolota u kien kien hawn dak iż-żminijiet, imma.
Però
Toys kienu ftejt. Toys ftejt kienu.
Jiena però mbagħad għalhekk xi drabi għandi daqsxejn ta' konflitt meta jgħidu ma'u xejn. Ta' fejn dan il-famuż argument ma'u xejn. Però fraħal u naħseb l-istess sitwazzjoni hemm fir-ħu l-oħra. Għanna sala teatrali. Klab tal-futbol it-tien l-eqdem kważi organizzazzjoni volontarja wara l-banda. Jiġifieri futbol, sport, banda, jiġifieri id-dinja mużiċista. Jekk inti interessak il-bej biex qed ngħidlek li ħassir Brad Pitt imma tista' b'mod volontarju. Titgħallem il-bażi tat-teatru. Għandek il-
kemm baqa' għandna teatru hawn. It-teatru hemm miegħed.
Kullimkien.
It-teatru hemm miegħed, imma għadi misir.
Imma qiegħed hemm.
Qiegħed hemm.
Jiġifieri potenzjal.
Le. Għax in-nies ma baqgħux tgħu l-interess.
U mhilniex taf x'sibt qed issemmi teatru, mhilniex taf x'sibt skript waħd naħseb waħda mill-iktar biċċiet teatrali li għajnsielhom hija. Captain High Regard li kien il-qalbina.
Dak laqwa wieħed li qed
li kien hawn sib script.
Jiġifieri l-qalbina issuna ta' nsielem. Jo naħdem tliet parti fija.
Minna
sawa jiġifieri anke tħissek hekk gbur li qed taħdem fija. Sawa.
Kienet bbażata mit-teżi tal-mibki Joe Scicluna.
Scicluna
u miktuba minn
Lino. Grek.
il-mibki li no grek u koll.
Veri kienet li kxiet xaħġa. Kena ħafna zazax u manki għanzjonu jħodu sanfi. Imma ma kennex nes bizzajiet.
Tant kem kien, tant kem
kien. Tibxi. Meta ġaw il-torok.
Ekku. Sakam. Dun spedito. Kienet dedikata lil. Allora dun spedito ta' buona.
Sakam l-estrejt. Allora lak ħafna nies għamilna l-istess
għamilna
parti oħra. Mdix tifim. Jan niftaka per eżempju l-awel. Dollorietu xekjum ġej, bejt għedinna biex namlu stot ma tal Madonna tal-Lorietu. Għad pas majna, għad ma kienu samma għadok li sem Lorietu.
Lokalment.
Ekku.
Per eżempju.
Però ovvjament.
Kelli parti oħra. Jank għedta porsi mizzawieċ, kelli t-tifla ħarġet ila kien skandlu dok.
Kbir.
Kien skandlu. O jen, kelli nitlaq minn għajsina bil-familja b'kellix.
Anke il-fatt il-lilino grek, anke il-fatt il-lilino grek. Anke il-fatt il-lilino grek.
Ja, parti mill-istorja anke ta' gżejjertan.
Soċjali. Kien element soċjali.
Għax it-tifla ħarġet ila minn soldat Ingliż, kellna nisparixxu minn għajsina. U ħadd ma joffem marru u għaliex tanqew.
U tittara kapaċità u r-riskju li ħa lino l-int f'komunità u xek li kulħadd kien attent għal kull kelma ġinja l-istorja tar-raħal laqas orajt naturalment daqsxejn element teatrali għalija xi qed se entertaining mhux vera. Idaħħal bitċa bħal din. Ġifiri, dan kien sar fit 2000, AD 2000. Ġifiri.
Jo fin 90s.
Jien li għandi vidi, li għandi vidi, li sibt. Li rajt, kien 2000. Jien niftakar għal-play, għandi għammen daqqit.
Hawk ħadin fija.
Ekku.
Hawk ħadin fija. Ma nafxed kienx, ma kienx
tekk. Ma kienx, ma kienx ħadsem, l-għalli, ma kienx ħadsem.
Ma kienet jilfili xaħġa u sabiħa.
Pero mbatt.
U għem video taħħadej, għem video. Jem għalija kelli, bimma s-sor minnu ma nofx.
Ma zmin, baqa wisiru anki diversi plejs u.
Jina u int.
Fares, fares, sekonda sej.
Jina u int għanna l-esperienza għana.
15 sen, ik inqas, 10-15 sen ilu, kien għadhom anki jittello ftit la u l-em. U fkon neħdu sen fija maħna bħalma għal Josef. Pero, saj, su
riċentament.
Naħseb kun xaħġa sabiħa, kiku bxim mod nerġo.
Għakin namin naw kien Marcellino. Għakin tifil li murfela.
Hobson Beat, Marcellino Hobson Beat.
Għakin xaħġa, dako kien, dako n-nes ħagġa jikbu, għedha, għemmek. Veri, kienu zbieħ daw, ma għansin telefim daw. Mux għansin l-bizna sib kullum kien, għaxa kieġelemunna daw namlu tal-ġemma kbira. Dan tal-laqda drammatika għamunna sal-Lawrenz għamunna xaħġa t-nisa ta' sal-Lawrenz kienna minni għaw kill
ġil konna namlu għu fil-pjazza għadima u koll kien jintra mal-park dik ikra reċenti
ma dak reċenti
pero kienet bil-covid jisu mbatt
il-covid mbatt jak kienaw xaħġa kisrit
komplit, komplit eħa
last nail
in the coffin dak kien zmen differenti anke parda zmen fil-miljeto don
Tħares, l-għura u t-għeti jisu kem ta' prezzo miktar ċerta
f-għalli. Ma kienaw xejn, ġifiri, ma kienaw x-dott iżjen, x-tweqit għet x-sett ta' daw, t-weqiba.
Pero jien niftakar il-famus pavaljon ta' Father Christmas, kien mekkanizzat, għandek ammenti għedan għet nitkellmu
fil-. Niftakar, tafx niftakar, kienu tellewni bil.
El-mamma mija. El-mamma mija biex ġej.
Bil-dejna u tal-fajer inġil. U bdejt t-tfal ħelu l-tfal.
Dik ma nafx kif. Dik ma nafx kif kienet aċċettabli. Jien ma nafx nishtin kun.
Lil-Josef.
Lil-Josef. Ġan u għakam.
Immaġina li feċċa kaddan li għol.
Nishtin kun mi kien responsabli bl-ideja li jixħed dawk il-isom. Ma kienx ħelu. Kienet. Minn irrid ngħidlu. Minn tul.
Ma jgħumux problemi ġodda.
Minn tul ta' kamp nar sħiħ tixħed dik. Mamma mia, u fuq iġid hekk.
Lejlu l-qod, lejlu biex nelqod.
Xorti.
U milniex konċim kien simili u kienu qed jixtru il-ħel u temmilha ta' tent biex żgur.
Ġebenna ħellu ma' rotob.
Arata għana, għana kienet aktar.
Biex ma' jinżarx responsabli.
Per eżempju, dik tal-miliet li qed issemmi il-Christmas Village u l-preżempju ħaj fil-bidu, għandek għamment, Karl,
ġal-pjazza. Ma fil-pjazza, jinniftakar nġirni l-lommi biex ninżlu blitra, meta kan teta' zejra, biex jirni għal ta' Father Christmas. Jasal.
U tal-brajus, xejdu l-lu. Għandi ritrat mija u nsejx ismi u nanna. Nsejx ismi bħal-issa.
Jista' jkun. Palmetna kont involut f'diversi snin fil-futbol, kem fajn silem, u anka fawdex nistgħu ngħidu. Kieku kollok tażel 10 snin, deċennju partikolari, li inti forsi tgħid dak il-perjodu kien l-aktar żmien fejn ħassejtni qalbi naħdem. Sal lin mill-faċilitajiet u mill-komditajiet.
Tibda meta kien telab. Kien għadek żgħir, għadek żagħżagħ, u dan, ħajja ġdida. Għadajjem kushtujk mishwijin, biddem.
Palmedna, ma kħenniġ il-ground li għanna l-lum.
Dakka zmen saboj, għax kħedna nħoġu xbib, kħedna morru rabat, ekwa, nartaħed, bix xarabak, toġi fili kħedna morru, xarabak kħedna fil-ħamsa, u fil-disa kħedna l-ħar wahda.
U kħedna l-fa bil-mishi.
Eżgħu, ma kħedna xikħedna muħra. Għadajjem dakku kħedna għata. Dakka zmen saboj, għambat.
Dawet nejdu t-tmeninijiet?
Fil-laħħar tas-70s.
Laħħar tas-70s.
Laħħar tas-70s, hekk. 76, 77.
U mbagħad mill-era tal-coaching, għax permett ngħidu mbagħad.
Meta bdejt nikkoċja dawn it-tfal li jiġifieri kien ħadhom jilagħbu tournament small ta' għali, kien xi ħaġa sabiħa dak li tilab ma' timiet barra lujn u ġġib riżultati tajbin. Kien żmien sabiħ. Bħala komitat. Soddisfazzjon tora kazunet jimbina il-ground terbaħ il-lejk kella kuna zbija diffiċ li tajt isma dokka naħjor minn dokka dokka naħjor
pero mbat semmejt il-kampjonati ktazel wieħed minnom
etnan kienu tajt pero l-ħar wieħed il-tartur il-ħadna
ħanajt
jen tartur il-ħadna
kienet kważi battalja mitlufa fl-ħar
iżdik tajt għall-ħar isma l-beħneċ ma nafx kien Nasib jena kena furru nolbiet wara liħor għan si l-għandu kizmini. Mba.
Pero grazzjata għalla.
Uġi,
ċelebrazzjoni kienet ikbar mbagħad. Il-mod kif wasal il-gol finali ta' tlieta bit-tnejn.
L-ewwel bit kan sabu xmara ħafna snin.
U kont involut naħseb anke iktar mill-aspett ta' coaching ta'
kien. Coach jien u segretorju, mbattant kien
bidlek. Diversi rwolijiet bħal medna, kultant jisek wammen xogħol minn żmien naħseb fejn kont litteralment wammen
xogħol. Ejwa, ġalla kien waħdi, ma kien hemm ħadd. Ma kien hemm ħadd. Fis-sens kien ikien hemm u ftit jutu.
U bħal medna jgħidu meta tkun hekk ir-responsabilitajiet ikunu ħafna ikbar. Jiġri xiġri.
Dak nhar ifhimni ma kienx. Bħalma għal-lum, ħafna paperwork u ħafna don u għak. Just a registra player, il-lum għam ħafna paperwork, għajdi fili li.
U kellek il-xorti naħseb kull sezzjoni ta' n-nersi bil-kbar kollox li bxizmin jew ieħor ħatħsib timijiet ta' kulleta.
Ta' kulleta, jgħu, ta' kulleta.
Kik kollok tqabbel? Mill-first team, under 18, eżempju, 16, u sażarnet, under 9, under 10?
Illum il-ġunut għalajdlek, illi. Ma nafx il-minnaq ma t-nazil, għax. Pero kieku kelli nazil, il-lew nazil t-fall ta' 10 snin, għax dak din qas li forsi ta' trabbil.
U naħseb hemm iktar soddisfazzjon. Għax hemm ċans li inti bniedem u rejtu inti sek il-pożizzjoni tiegħu.
Qabel pereżempju kien nippreferi nikkoċ under 16, under 18, imma llum. L-lun jisum ma tonċ għabbaqa rispet ħafna lejn it-tfal tal-lun tonta għum liberton kem mux il-familja killa imma mill-skola ton tam liberton l-tfol tawum illi dan minsa fejn tifil jgħid l-missier jew l-lumu kissa watnu inċempel don il-number u jiġu jirrastawk.
Naħseb li jgħid eliksu il-fat li bniedem illum flok jara x'dimirijiet għandu l-soċjetà, l-ewwel ifittex id-drittijiet tiegħu.
Above anything else.
Minnex ngħid li missier jew huma għandha sawa tifqa, imma jekk tukkas qatim qalek u tukkas tojk. Ċiġifieri, jew għax toddaqtu fuq sorbu, missierek bleżek fija.
Le, ma, ma.
Ġarros, mussa, wa, għazan nuwa.
Għanet, il-sens ta' disciplina għandu jkun.
Disciplina, ma baqax.
Moral fiber.
Iġifieri. Disciplina s-sawar, s-sawar, nidem li
t-sawar. Sorry, ma naqbex, ma deċiżjoniet li l-autoritajiet din jirdollew.
Ija.
Għax, tora, t-fall, mux għax huma xitfall mill-orta. Imma, jurok, jiso.
Il-kultura mbidlet.
Għax,
il-kultura mbidlet.
Mbidlet.
Nifem il-puntlet. Aħna, naħseb Josef jista' jiexida wkoll, aħna jgħidu għalija meta konna żgħar. Meta xi ħadd li se joħsibna l-futbol, qed joħsibna l-mużew, qed joħsibna l-iskola, id-dar, meta nirċievu ċanfira għax għamilna xi ħaġa ħażina, tibżab tal-li mod tgħid mhux ħanerġa' nagħmilha. U naħseb li importanti li meta bniedem jiżbalja.
Ikun jafal xi żbalja wkoll.
Nalmu l-individwi jagħmlu xi tip ta' eżami tal-kuxjenza.
U jkun konxju tal-konsegwenzi tal-azzjonijiet.
Dik.
Illa li xillum mod.
Belli naqset.
Mod illum inti tikteb xi ħaġa sejra fuq il-ħajt. Mamma mia. U mod dik it-tendenza tikber u tkun ta' detriment għalik għaltema dwarek u s-soċjetà ġenerali. U naħseb hawn sfortunatament mhux eżempju wieħed, imma.
Biex nikkonkludu, bħala nerseri jisek taħseb li soddisfazzjon il-return ħajkun ikbar.
Li għamilt, kamenni, meċi, biex najt li għed perfett, zbalji jizuru.
Bħal kulħat.
Għadej, provajt nabellim, għalġejt, biex tansi l-imbis, anki għagġettat, fola, xena disciplina kelli, jena.
Il-ħaqnik, il-ħaqnik, jizifiri.
Illu, ma nistax tagħmel disciplina
meħ. Niftakarna nibżgħu mill-lajta tiegħek, ħanejtek, jiġifieri switna ta' ġid. Switna ta' ġid.
Jena ma kienx ngħid ma kemm għax nibgħodkom għaġittak.
Biex turi li bniedem żbalja.
Kella.
Diki.
Ma tital,
jena
hekk
mingħajr.
Kien il-dik ġa fija?
Mingħajr fid-disciplina ma tasal imkien.
Hija verità. Ebba llum tajet ma tifel. Ma tistax tajet mija, għax. Ma tistax.
Bil-realtajiet imbidlu. Ħana il-buf li ta' tazza ta' dinja. Palma tafu, tittal-jimi l ġiet fit-mi ma' tazza ta' dinja, kena l-Argentina li akkwistaw it-tielet suċċess tagħhom fl-istorja. Però kienet xi ftit tazza ta' dinja mimlija b'naqa kontroversi la' hawn u l'hemm.
Tal-kull tazza ta' dinja li sewret.
Però kien hemm kontroversi li kien ilhom ġejjin mill-mument li ġiet motija lill-qatar. Hemm diversi raġunijiet tħallna fihom fil-passat anke f'dal-programmi, ma naħsibx li hemm għalfejn irġorlu fihom. Però x'taħsbu mir-riżultat sportiv suċċess li kisbu l-Arġentina, taħsbu li kienet sorpriża il-fatt li rebħu l-finali kontra Franza.
Sorpriża li hija li Franza ma provawx il-kollaba ħlef l-aħħar 10 minuti. Ma ħalqux azzjoni. Sala ħaraxa minuti tal-laba.
L-atteġġament kien żbaljat, kien hemm anke sostituzzjonijiet fl-erbejn minuta qabel il-half time. Li meta jiġu dati ta' substitutions, jiksu il-coach jara fli kun ħażbal.
Kommentator għal l-għanna fit-talbi bisil, għessa lajte fi, xitna kienu jtuwa. Għal jiksu il-player għawacċajt. Għalaw fl-ħar. Ħames minuti qabel
il-ħafna. Umiljazzjoni, jista' xi ftit umiljazzjoni.
U min.
Bidel tnejn.
U min, mhux kien protagonista.
Il-coach irid jirbeħ l-ikbar laba tad-dinja. Dik l-ikbar laba tal-futbol fid-dinja.
M'hemmx kompetizzjoni aqwa.
Żewwa. Issa.
Fl-isports mhux
fil-futbol biss. Hemm xi ħaġa li m'idex taħdem, tittorra xa tivvinta.
U sa ċertu punt dik il-mossa jgħin iddu ftit, għax imbagħad bħal medna.
Ma xorta jisu, ma flaħ, abbakka li jibdeltna l-oħra.
Eżatt.
Jifieri erba' ta' players bidel biex
sa
ta' skorjaw l-ewwel gowl.
Josef, ma nafx minna ħati jakem segwejt.
Le segwejt. Jena zummajt ma Franza. Karmel ma lija zumma.
Jien zammejt ma l-Argentina, ħanejt il-raġun apparti li
kena. Tajler, ma minn għatlek jħazzum ma l-Argentina u kell. Enti ma minn zummajt.
Daċen Argentina.
Daċen, u għalix?
Dan Franza u Milja u l-Ingilterra. Ġifiri kważi kważi.
Mux Ewropew. U taħdem l-Ewropa.
Issa, mux eżaj.
Jibġew l-akkużi personali.
Mux takkużani publikament. Mux
nistennew.
Għaw takkużani. Ġaj daw, sija, u għaw takkużani. Da fejt mux ek. Le, minuta. Minuta. Le, ma kien jtila ma titlaq mill-Ewropa xi 20 sena. Ġifiri.
Għat waħde inti, għax għalaw l-Ingliżi. L-Ingliżi mux Franza għalietim.
L-Ingliżi għalaw li minn Harry Kane.
Għalaw l-Ingliżi.
Ma mantiħ, mifemni.
Laħar l-intrebħed.
Ma mpes, kullet l-ek penalti s-flaba wahda.
Ekku.
Laħar ta' t-tad dinja l-intrebħed. Le, ma. Minn tim mux Ewropew kien fl-2002. Meta l-Brazil, l-Bul-Germania, tejb xej fis-South Korea.
U Ġapan.
Ġapan. Jien, ħanati raġuni la' semmina kullħat il-minx ta' jerba. Il-fatt li kien hemm player talent li jilgħab mal-Argentina dik dejjem, ħalija ma kienx fundamentali daqs il-players l-oħra, għaliex ta' logħba ma' Saudi Arabia kien dejjem fuq il-bank ta' sostituti u l-ftit li daħal hawn hemm jien ngħidha ngħid idritt ma tantx impressjona. Però barra minn hekk kien hemm fattur ieħor ma nafx Erik sux ħabel 100%, xtaqt lil Messi jerbaħ l-unika trofew li kien fadallu jerbaħ jisu kien jisa ċirasa fuq il-kejk.
Imma x-Ronaldo ma jirbaħiex it-tazzi tad-dinja.
Imma
mhux daqshu kil kien kbej.
Imma kieku waslu final kontra xulxin, ngħidlek jerbaħ minn jerbaħ ħajkun laħda suċċess. Imma mbagħad isu lakin hemm hu minn ħadd neutrali. Aw ħafna jħobbu jipparagunawhom. Jien ngħid kelli x-xorti rajthom it-tnejn. Bħal Maradona, Pele dak ma kellmextix dik l-epoka. Però aħna kellna x-xorti li narawhom it-tnejn għal numru kbir ta' snin, jerbħu l-ballon ta' deb, mhux wieħed liħor. Jerbħu Champions League, numru kbir ta' leagues, it-timit li naqdu magħhom jissaħħu bil-kbir ukoll għax kienu jagħmlu differenza kbira. Però mbagħad rajt issa kienet iċ-ċirasa fuq il-kejk għall-karriera ta' Messi.
Issa l-beraħ kien għamet għallej iżomma l-Arġentina, ħabibti, għallej għax il-plejers labu għal-Messi. Għatlu l-plejers labu għalij, mhux għal-Messi. Għatlu l-ora il-medalja tagħha kellha lill-Messi.
Mhux hekk.
Huma żammawha. Labu għalijem.
Bis insammu l-gowler, għamel il-mirak li għanejġek. Għalli għambat kalla xifti ta' t-teġġament kontroversjali. Għara l-loba, ma nafxek Josef.
Edin jajdu li għaktar xieħdu bilu, ja? Il-FIFA.
Għamel naqamu,
kellu
għamu s-sili mumiex.
Muxir għal.
Mondo vizjoni, l-Italjani, meta għandek id-dinja kolla tarak. Kien hemm kontroversja wkoll għal fatt li Messi libsuh dik
il-. Kienet l-ikbar dis biss.
Ikkondannaw ħafna nies.
Għal miljun lira Ingliżi. Taħ miljun lira Ingliża. Telli ribis dak il-mod.
Mantell.
U rafat tazza mhux bil-ger tal-Arġentina.
Hekk tiġi. Jien li rajta.
Għax li kien tim ieħor li kien preżupiet it-tim ta' PSG qed jilab magħhom. Li biss ta' tim, ma ta' pajjiżok.
Pajjiżek. U apparti minn hekk inti għad tal-arma fuq il-ger. Il-faxxa ta' captain. Ma kien jiżek xejn.
Dan għandu bżonn ta' miljon.
Kienet kontroversjali. Għalkemm ħafna argumentaw li hu kien il-vittma fil-ħaġa għaliex x'aktarx kien obbligat.
Ma naħsibx.
Ejja ngħidu jekk.
Ma naħsibx, le.
Jien rajt tarajt ta' ftit kontroversjali din il-ħaġa. Kemm jien
nara. Offrewlu miljon lira u. U l-bisa. Għax dak huma players, dak mhux veru jħibbu l-pajjiżhom, dak jħibbu l-flus l-ewwel.
Jien kemm jien insegwi tazza tad-dinja dejjem tela player li juri li l-captain bil-faxxa tal-captain u bil-ger jerfa' tazza. U it-tazza dinja saħed f'diversi pajjiżi b'kulturi differenti wkoll, jiġifieri Korea, Ġapan, Ġermanja, South Africa, Brażil. U qajmet ħafna kontroversja, però. Palmenna, kienet trazza ta' dinja xiftit biktar, kienet miktar kontroversi naħseb mill-edizzjonijiet ta' qabel.
Jiena disappuntat immens jekk irid nagħti my two cents jgħidu l-Ingliżi f'ċertu nies, f'ċertu personalitajiet li kienu players, illi dawn għamlu 12-il sena. Doqqu l-qniep li jisbadin u sewwa għamlu kien hemm evidenza overwhelming evidence li jisma' dan il-pajjiż ma naħsibx li ħa jew ġi moti ta' sta' d-dinja b'mod normali. Imma eventualment dawn in-nies at the end of the day għax rebħu l-kuntratti televizivi, rebħu l-kuntratti tar-rights u bir-rispett kollu. Issa jew ħanibqgħu konsistenti u ħanaħdmu għal dak li hu tajjeb u għad-drittijiet tal-ħaddiema li lanqas hemm numru korrett. Lanqas hemm numru korrett. Ta' kemm intilfu ħajjiet ta'. Dan issa dan bħalma ġara f'ċertu pajjiżi oħra kellna l-każijiet tal-Eurovision, kellna l-każijiet tal-Olimpjadi. Il nixtieq inkun nafissa dawn dan l-stadiums. Għax m'hemmx kultura ta' futbol ta' li
veran. Embliet
il-belt
li sar il-final fija ma kienx teżisti.
Dawn kien ħaqhom jieħdu l-belt kap il-qatar ma nagħlek għaliex li kien bħala ma kellimx għalfejn jagħmlu, li jagħmlu imma li jħarsu dak il-miljuni kbor ma kellimx għalfejn jagħmlu hekk.
Kellha tiġi
ma kellimx dritt li jorganizza.
Kellha sir mod fair.
Ma tkellimx għamlu li jagħmlu.
Naħseb wieħed mill-ikbar skandli li qatt kien hawn.
U hemmhekk
hija black and white illum il-ġurnata.
U llum u bir-rispett. U bir-rispett kollu jiena li tinkwetani, li tinkwetani immens, nerġa' naqal l-eżempju, illi lix inti għandek governing body li hija l-FIFA, illi din suppost għall-anqas tipprova għax kol meta xi ħaġa hija mexxija mill-bnedmin qatt mipura, imma għall-anqas tipprova għal dak li tajjeb. Dan kien rispett kollu. Ċar illi jisma ejva vera nafu li hemm il-problemi imma xorta taħna ħatgħaddi u xort hemm saret. And you can do and fl-aħħar tal-ġurnata nixtieq inkun naf kemm is-supporters tal-Arġentina tajjeb dak li kienu jiċċelebraw b'mod kif ilhom kemm verament how much do they cared. Għandna din kont qed nisma' l-ġurnalisti illi fetħu l-ewwel storja kien jisimha The FIFA Files lura fl-2014. Qalu aħna ġol-bankers noqogħdu attenti min jarana nagħmlu dan l-investigazzjonijiet kollha, qalu at the end of the day nixtieq inkun naf.
Finalment
kemm is-supporters.
Finalment is-suċċess inessi kollox. Insemmejt ma nafx kemm l-Arġentini how much they care. Ma naħsibx li finalment interessom ġaraw ma ġaraw.
Jien dik tkidni.
L-Arġentina kellhom di xewqa.
Din tkidni jiraf.
U finalment il-fatt li rebħu di hemm justified means it. Like fis-sens
dak xogħol ta' ġurnalist. Għat jitkisċi fekk il-riski ħajta u jiva.
Maħna laqgħu l-irbaħ.
Il-nies. Sejja bħala jena sik marru til-qatar. U marru spajjuż ieħor. X'kien ħanieħu jien? Xorta fuq television rajt.
Imma Alex mhux punt bir-rispett kollu.
Ejwa.
M'għandux ikun hekk, m'għandux
ikun. Alex mhux punt.
Jew qed jgħidlek kif jista' jraġunaw il-nies.
Imma jien, x'għan għamil?
Xejn.
Issa nagħmel xejn. Allura. Uwa, minn meċi il-pajjiż.
U dan bir-rispett kollox l-assoċjazzjonijiet ġew affaċjati bil-One Love kontroversja. Mal-mument li semmewlhom il-karta safra, kulħadd mara lura, mena minuta.
Jew
are we going to walk the talk? Jew le. U intwara biċċar li le. We're not gonna walk the talk. Kox rispett kollu kox paroli. Imma fl-aħħar tal-ġurnata, assolutament.
Bax-xar rasu. U kien hemm ħafna kontroversji, jiġifieri tista' ma tieqafx. Però ħaġa li dejjedni rajt ħafna grounds b'seeds vojta.
Seeds wej, wej, wej.
Jiġifieri dik.
Għax kien expensive biex imorru ħafna.
Kieku għal inqas jiġifieri.
Però li kien hemm tajjeb illi inċidenti ma kien hemmx.
Bli ta' fint?
Alkohol ma kien hemmx.
Bli ta' fint imma?
Inti taf li ġildu barra l-dola.
Imma ħana ma naċċessawx kollox minn fuq il-medja.
Ma, għax ma rajta b'kelli kien hemm. Għax jekk kien hemm violenza, żgur li kienu jġibuha.
Jew. Eħe.
Kienu jġibuha żgur. Għax kien hemm ġurnalisti dan tal-Ewropa fuq hekk kienu hekk jisu bħal sejr għassa. Imma.
Jew il-qatar tajbin.
Alkohol ma kien hemmx.
Jew il-qatar tajbin ħafna to make damage control.
Il-mistoqsijiet jibqgħu ħalmedna, ħalmedna jibqgħu biex taxxa mbagħad kien anki avvenimenti fejn kien hemm min anke jiddefendi ċerta azzjonijiet u ċerta affarijiet li qed jiġru jiġifieri bħalmedna aħna noqogħdu fuq li naraw u fuq bħalmet inti wkoll tajjeb Felix illum tiġri xi ħaġa mill-ewwel ħadd fuq social media jiġifieri hemm ċans tkun ta' fiżjed, jiġifieri forsi b'xi mod jew ieħor ukoll il-fatt li kien hemm kontroll aħjar wassal biex ikun hemm inqas inċidenti ħanejdu hekk. Issa l-World Cup li jmisser issir fl-Amerika u l-Messiku u xek minister jizbaljat.
U l-Kanada.
U l-Kanada.
U għemmen koll involviment tal-Kanada jġifiri ċaġi differenti il-fat li għem tlet pajiz involuti.
Għemma ħajżidu t-timijat, jem?
U s-seri
jizidu. 48.
Eħe, et ikun hemm ukoll naqa' rivoluzzjonijiet li mhux qed jaqbel magħha.
U din iridu jagħmlu wert kap ta' t-timijat ukoll.
Ukoll. Hemm min qed jara din rivoluzzjoni li issa qed tibdel naqa' mhux ħażin. Għaw minu favoru minn mux, nalqu b'din, jġifiri ma nafx tarawa. Sinjal tajjeb li jizdidu il.
Tajjeb,
jena l-timijiet. At the end of the day, it's an entertaining.
Dak il-players għalek id-denem. Ekku. Biex jilabu l-futbol. Jitħarġu l-miljoni.
U għal minn hop jara, ħajkollu iktar.
Festa, festa.
U b'din l-axar diskussjoni fuq it-tazza tad-dinja li għaddietu anki dawk li huma ġejjin f'snin li ġejjin. Niġu fit-mim programm ieħor illum lejliet il-miliet mill-Studio Straordinarju Rawretana. Jiena min-naħa tiegħi nixtieq inwassal l-awgurju lis-semmija kollha li nista' jinsielem il-poplu kollu Malti Għawċi u nittamaw li apparti miliet ikollna wkoll sena ġdida mill-isbaħ fejn kulħadd ikun jista' jaħdem fuq dak li tixtieq qalbu u jasal anki għas-suċċess li wieħed ikun dejjem jixtieq. Ma nafx.
Naqgħad miegħek il-biliet u s-sena tajba lil kulħadd il-dak kollha li huma. Ma jiexux Malta, għal-najs li miegzi li zjiet li jiexu barra minn Malta, bħal-ħuti u oħrajn. Jalla, s-sena li ġajja tkun aħjar minn din.
Dik ngħidu għadejjem, u nittamaw.
Il-gwerra li, il-gwerra li jgħu, dik li zjiet tal-Ukrajna tispiċċja.
Nittamaw.
M'għandix xejn xi nżid, però forsi nixtieq nawgura l-miliet it-tajjeb u sena aħjar forsi milli dak il-persuna kellu din is-sena. Il-dawk li qegħdin jiċċelebraw il-miliet waħedhom u l-dawk li xin jiġi l-milita li jom jieħdu qata. Ela li x'aħna niċċelebraw għall-grazzja t'Alla imma hemm min il-miliet huwa mument diffiċli u jekk inti wieħed minnhom nawguralek illi things will get better. Because aħna qegħdin immorru l-quddiem mhux lura. Lura m'hemmx xi tgħid li tħares lura imma rridu nħarsu għal dak li ġej.
Pero il-miliet huwa il-festa tal-festi. Kieku mawx il-miliet, ma jiġrux festi oħrajn. Għax kieku ma tmilitx il-bamboj.
Ekku, l-inqas fit-twemmin tagħna huwa l-bidu ta' kollox.
Huwa
l-bidu ta' kollox.
Ispeċjawa.
Ekku, u brak l-aħar kumment, insellmulkom u niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa.